Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Единайсет минути след 8, уважаеми слушатели, едно очаквано завръщане, но за да си тръгне доктор Мирослав Ненков. Добре дошъл, докторе.
Добро утро, добре заварил, аз съм си вкъщи.
Да, това е хубаво, разбира се, но нашите слушатели, първо да ти кажа, много им липсваше.
Имах
от грижи. От известно време те няма в ефир. И нека да кажем на нашите слушатели, че това няма общо с това, което случи вчера, т.е. с поемането ти на заместник.
Имах лични грижи, да.
Здравния пост.
Да.
Ние не сме, разбира се, изпадали в подробности, казахме нашите слушатели, защото те много напират. Какво става? Властта ли? Не знам какво. Не, властта ти имаше своите проблеми и продължава всеки да си има своите проблеми. Да. Но сега твоите проблеми стават държавни проблеми. Защото от вчера вече, нали, официално можем да кажем, ти си заместник здравен министър.
Да, заместник Ян Петров.
Така. Връщаш се на място, където също си бил вече два пъти.
Веднъж това не знам заместник, дали... Да, си мисля дали не напиша писмо до книгата на рекорд и гине, защото не знам как дали се е случвало. Връщам се в екип с екип, в който имам пълно доверие, и сутринта Юлия Стефанова по БНТ ме закова дали лесно приех. Всъщност, общо взето, не... Да, лесно приех.
Аз не мога да не ти прочета всичките неща, които са написали нашите слушатели, защото те са много интересни. По повод анонса, който направих тази сутрин, за това, че ще ни гостуваш. Но първо нека да чуем колегата Речев какво смята за тази
ситуация. Мълчалив е, това ме притеснява.
Да.
Не, какво? Аз едновременно и се радвам, и ми е тъжно.
И аз така. И не слушателица така.
Така повече наделява. Защото не знам какъв период вече за бъдеще няма да е с нас.
Да.
Доктор Ненков.
Няма да съм тук в студиото на Дарик Радио по начина, по който съм бил до сега, ма иначе се надявам пък да ме поканите сега, да не ме пък изолирате. Какво от това, като съм станал заместник министър?
Ние имаме два пъти, вече сега трети път опит с тебе, когато ти излизаш от националния ефир на Дарик, като водещ на собствената си здравна рубрика и отивайки в министерството. До сега сме практикували така, да преговорим. Не идваш в ефир, но ако има новини, свързани с твоята работа като заместник министър, първо да се съобщават през ефира на Дарик Радио.
Мисля, че има логика, колкото и да не е честно спрямо другите.
Ма не е честно, ма това не
ма нас това е не живота, интересува. Живота не е честен.
Да. Особено нас не ни интересува. Ние сме част на медия. Това, че ти представляваш държавата, това не значи, че няма новините да достигат до всички.
Естествено.
Но не е лошо. Една-две да минат първо по Дарик. Така, другото, което е все пак веднъж месечно да намираш време и за сутрешния ефир.
С най-голямо удоволствие. Да, аз, знаеш, това си мислех, не съм го обсъждал с генерал Петров, нощеска не можах да спа и си мислех разни неща. Едно от това, което си разсъждавах, е защо пък да не продължим рубриката. От една страна. От друга страна обаче ние не можем да продължим по същия начин, по който сме били до сега, предвид държавната длъжност, която сега заемам. Защото не е редно от тази позиция да ми е такава устата. Публично. Сега, нали, като имаме тимбилдинг и някакви, да, но публично не е редно. И тогава си мисля обаче, ако правим някаква по-честа такава рубрика, тя ще се получи малко сухичка, защото тя ще е ангажирана с моята работа, с някакви такива не много забавни неща, които ние ще си говорим, защото няма да има, как да кажа, пикантерии. Така че наистина, ако така не е лошо да идвам от време на време, с удоволствие ще идвам тук. Аз тук се чувствам като дома.
Обаче това бих искал да ти кажа, че ще е много интересен радиоексперимент, медиен експеримент, защото това не се е случвало никога в годините, каквито и да е нови правителства. И така, заместник министър или министър да, така да се каже, редовно да се отчита в национален ефир.
Аз нямам нищо против.
Да. Сега, другото важно нещо. Другото важно нещо, когато ти пак беше и заместник министър, и министър, и така нататък. Три неща. Не може да не си мисля. Три неща, които ще се опиташ да промениш.
Разликата сега е огромна в сравнение с предишните два мандата. Сега това е политически кабинет. Този политически кабинет е издигнат от политическа партия ГЕРБ и Обединените патриоти. Те имат политическа цел, която няма как екипа на Министерството на здравеопазване да не се съобразява. Това е едно. Второ, този, който формира политиката на Министерството на здравеопазването, се казва генерал Петров.
Да, това е министър, да.
Да. Аз съм едната от ръцете му. Имам идеи, разбира се. Какво ще стане, какво няма да стане, ще видим. Много е рано, Мишо, ако искаш другата или по-другата седмица, ще дойда извънредно. Добре. Втори път този месец,
да.
Когато имаме някакъв план и идея как ще вървим.
План, стратегия.
Едно от нещата, които много ми се иска да направим, което ще бъде обаче много трудно и не знам дали ще мине, това сутринта бях в БНТ на сутрешния блок.
Да.
Има един вакуум в законодателната система в областта на органното донорство. Като се определи мозъчната смърт, по-тежка, говорили сме многократно, по-тежка и сложна процедура, която много не е възможно да бъде злоупотребена. Тоест, не може да бъде обявен човек с мозъчна смърт, е така, защото някой просто ме е минал през ума.
Да.
Този човек става донор. Какво става обаче, ако примерно се влошат медицинските показатели? Ето сега е колко 8, 5, 15 и 16.
Така.
Сега подписваме протокола за мозъчна смърт на 11 или днес какво е? 12.
12.
Подписваме протокола на мозъчна смърт в 8 и 16. Това е датата и часа на смъртта на този човек. Официално. Обаче сърцето му, черния му дроб, бъбреците му продължават да работят. Работи всичко друго, освен мозък. Ако този човек не бъде експлантиран до понеделник, какъв това тяло, какво ще бъде петък след обед, събота, неделя?
Така.
Няма яснота
така.
Какво се случва. Значи, от една страна има издаден документ от болницата, който се нарича съобщение за смърт, който в рамките на 48 часа трябва да бъде представен, за да се издаде смъртен акт. От друга страна обаче, сърцето му бие на този човек.
Mm-hmm.
И, примерно, роднините не са съгласни да бъде експлантиран. Това е вакуум. В западния свят те са го решили този въпрос, то няма нужда нищо ние да измисляме. В момента, в който се докаже мозъчната смърт и случай, че има отказ от донорство, се спира животоподдържаща техника.
Без изчакваници и такива неща.
Няма какво да се чака,
Мишо. Да се чака.
Този човек, за да е обявен, че е в състояние на мозъчна смърт, той никога, никога няма да си отвори очите. Няма какво да се чака.
Тоест, а тук какво би законодателно, нормативно?
Това естествено с помощта на юристи, защото сега може да има много голяма хубава идея да няма зима, може да не стане.
Да.
Това с юридическа помощ от юридически екип ще се има как да се направи. Обаче малко щекотлива темата. Сега хората, които са чисто политици, може би малко ще бягат от тая тема, защото сега представяш си това да се постави на обществено обсъждане. Мотористите, с които имахме вчера среща,
да.
Имало някакви постове отдолу, как се купували органи за 200 000, някакви пълни тъпоти и глупости. Обаче някой за седне да го напише, нещо му е минало през главата.
Да.
Той може да наистина много тъп, но му е минало през главата. Така че това е нещо, което ако този мандат успее да мине, това е толкова миниатюрна крачица, че примерно само реаниматорите ще усетят. И реанимациите, и то на големите болници. Но е хубаво. Не знам дали ще стане.
Да, ясно.
Нали, това е едно от нещата, които е хубаво и ще помогне в работата на колегите и на близките, защото ние не може си представим какво чувстват хората, на които отиваш и им кажеш, глей са, мозъка му не работи, край, това е. Спираме му апарата.
Да, това е...
В западния свят координаторите, такива като мен, им казват, той е в мозъчна смърт, вашия близък, за по тази и тази причина, доказана е по този и този начин. Искате ли да бъде донор?
Mm-hmm.
Те казват не, близките, и така чудесно, изключваме апарата. И никой не води разтревожни репортери в болниците да снимат как са спряли апарата на някой човек.
Yeah.
Това е нещо, което ме ми се иска да стане, не съм сигурен, че ще успея.
Ти искаш нещо да прочетеш преди малко ли? Там.
Не. Вчера вие анонсирахте тая среща с мотористите.
Да, много пъти, да.
Да, беше много хубава среща, много, как се каза.
Сега, ти с доктор Маринова, която е в Великотърновската болница координатор, бяхте ментори на тази среща с София Райдърс в ВМА.
Точно така. Дойдоха много яки момчета и момичета. Какви беха моторите, направо не мога да ти разкажа. Страхотия.
Да.
Много беше готино. Много свежи хора. Всъщност това беше хубаво, че посланията, които ние с доктор Маринова така отправихме, сякаш намериха почва. Има един текст, който аз много харесвам и тя вчера го прочете пред залата. Той е много вълнуващ текст. Писан от Робел Ноел Тест през 1976 година. Ще отнеме само 20 минути да го прочета.
Да, почвам.
Ще дойде ден, когато тялото ми ще легне на белия чаршаф, изпънат върху болничното ми легло. Ще дойде момент, в който докторът ще определи, че мозъкът ми не функционира и така, въпреки всички мои намерения, стремежи, животът ми ще приключи. И когато това стане, не се опитвайте да удължавате живота ми с машини и не казвайте, той е на смъртен удар. Кажете, това е ударът на живота. Вземете моето тяло и помогнете на някого да води живот пълноценен. Дайте моето зрение на някого, който не е виждал изгрева, усмихнато бебешко лице и любовта в очите на жена. Дайте моето сърце на човек, чието собствено сърце му носи само дни изпълнени с болка. Дайте кръвта ми на младеж, изваден от останките на смазаната си кола, за да може да живее и да се радва на внуци. Дайте бъбреците ми на човек, зависим от машини, които му позволяват да съществува седмица след седмица. Вземете моите кости, всеки мускул, всяка фибра и нерв, за да помогнете на сакато дете да затича. Изучете всеки ъгъл на мозъка ми. Вземете клетките ми, ако трябва. Накарайте ги да растат, за да може да стане така, че няма момче да извика, а глухо момиче да чуе как дъжд бие в прозореца. Изгорете каквото остане и спръснете пепелта по вятъра, за да помогнете на цветята да цъфтят. Ако трябва да погребете нещо, погребете грешките ми, слабостите ми и предразсъдъците ми. Дайте греховете ми на дявола, дайте душата ми на Господ. Ако имам шанс да си спомните за мен, направете го с добро дело или дума към някой, който е в нужда. Ако направите всичко това, аз ще живея вечно.
Много емоция има в това, което ясно, което прочета и в тая работа, с която с доктор Маринова работите. Координатор и подноморство.
Вчера
много
поканихме...
Много колегата рече, виж.
Да. Аз...
А много силна емоция.
Много е... Текстът е уникален. Наистина има много силна емоция. Вчера помолихме и той прие да дойде Джони Велинов, легендарният вратар на ЦСКА, на нашата среща. Между другото, питах залата има ли тук ЦСКари, само Любо Методиев вдигна ръка. Не смеят нещо си признават, кои са ЦСКарите. Шегувам се. Джони Велинов беше живия пример, който ние показахме на нашите приятели мотористите, защо ние вършиме тая не особено приятна работа с Ибила и моите колеги, всички координатори по болниците. Джони Велинов живее 10 години след чернодробна трансплантация.
И то активно.
Бази на вратата.
Да.
Не знам кой тренира. Той изглежда прекрасно. 10 години. Джони Велинов и хората като него, които са трансплантирани, отдавна нямаше да са тук. Джони Велинов щеше да е спомен.
Джони Велинов, ние с колегата Дюзеф сме на турнирите, които говорихме на... преди време. Джони Велинов пазеше на вратата на демонстративните мачове, които се играха между ветераните.
Така. Добре. Това е безспорно една от задачите ти. И предния път, ако не се лъжа, успя да постигнеш някакви малки крачки във връзка с работата.
Да, във връзка с заплащането на координатори. Да,
има то. Така да е, с малки крачки става.
Малки крачки.
Не мога да не пропусна въпросите от нашите слушатели.
Разбира се.
Как така ти поемаш път в властта, в правителство и в управление, което твърде не е особено харесваш, защото те са слушали хората, няма какво да се крием.
Да, това
ти си имал коментари и така нататък.
Аз не бягам от моите позиции.
Да.
Моето назначение не е политическо. Моето назначение не е политическо. Аз съм в ролята ми на скромно казано експерт. Поканата да се присъединя към екипа на Министерство на здравеопазването ми е отправена от генерал Петров и съм назначен от премиер-министъра Борисов.
Така, аз тук бих вметнал, че гледайки структурата на правителството, то разбира се още не е заработило, че да го коментираме какво е направило и какво ще направи, това номинацията и назначаването на генерал Петров ми звучи като най- разумната, в смисъл равно отдалечен експерт от всякакви политически партии.
Това ми беше следващата приказка. Генерал Петров не е политически ангажиран. Той не е член, не е симпатизант на никоя партия. Генерал Петров е доказан менеджер, така дума, доказан управител. Генерал Петров направи нещо с Военно-медицинска академия, което е така се вижда с просто око, няма нужда аз да обясня.
Да.
Екипа, който се сформира в министерството, на първо място с генерал Петров и Лидия Нейчева. Това са хора, които се използват с моето пълно доверие и така как да кажа. Ние ще сме си един на друг опора и помощници. Ние сме съмишленици,
да.
Ние не сме събрани по случайен принцип, защото така се е случило. Имаме опит да работим заедно всичките. познаваме се доста добре и лично, освен като, като работници. Има условие нашия екип да, да, да направи нещо малкичко. Малкичко.
Да свърши работа.
Аз не смятам, че ще има някакви революционни промени. Такива грандиозни с яко махане на знамена. Но така, програмата, която ще начертае генерал Петров и която ние ще следваме, естествено ще споделим с нашите приятели, слушатели, да. Как да кажа, и потребители на здравната помощ, пък да видим какво ще се получи. Дано да имаме късмет, сили, воля и политическа подкрепа, разбира се, за нашата
работа. О, да, политическата подкрепа е много важна. Говорили сме си за това. Сега,
за раздяла.
Дай, чай, ще закъснеят новините. Ще закъснеят, дай, четеме слушателите, какво казват. Ангел Желев, наш голям приятел,
да,
слушател.
Голям приятел, да.
Само така, доктор Миро, освен че трябва да я стреснеш властта и здраво да хванеш за топките. На добър час и успех, чакаме. Защо това е поста, който аз съм написал сутринта? Лошият в кавички, си ти.
А, така ли бе?
Защото лоша снимка ти намерих.
Ай!
Да. Лошият влиза отново във властта, за да я стресне, поне съм написал аз. Така. И тук Ангел допълва, че трябва да я хванеш и за топките властта малко.
Ангеле, не дей тия модерни времена, беля ще стане да я хвана за топките властта.
Сава Бобче, велик доктор и събеседник в Дарик, респект, успех на попрището в министерството. Ивайло, успех на доктора, дано да не е скоро да се завърнеш в Дарик, защото здравеопазването има нужда от хора като тебе, така пише той. Самуил Петканов, внимание.
Самуил.
Оставка. Райчев заплашва с Ненков Ликс. Така.
Бро.
Да кажем, че ако излезе нещо, то няма да е такова, каквото се случи твоят предишен заместник министър да напусне. Mm-hmm. Това си беше изцяло решение на премиера. Между другото, той премиера може да смени всеки един министър и заместник министър, когато си пожелае. Така че и ти не си застрахован в някакъв смисъл.
В никакъв смисъл не
си застрахован. Да, в всякакъв смисъл не си застрахован.
Виж, не, той и премиера не е застрахован.
Самия премиер, да. Така че, но Ненков Ликс са много интересни. Той Самуил вчера видя. Колегата Речев пази някои файлове. Сега ще ги криптираме.
Сега аз разчитам да не изтече тази, как да кажа, ликс информация в международното пространство.
В международното.
За това сега в международното положение. За това сега тази сутрин, скъпи слушатели, донесах банички и кафе на екипа в Дарик Радио с опит да се подмажа и да не излезна.
Как да го тълкуваме?
Това е подкуп от страна на заместник министър към медиите.
Така. Ще закъснеят новините, пак казвам. Отдаваме почет на нашите слушатели и на тебе, разбира се. Деси Колелиева, тя е страхотна колега и фотограф. Да, Деси Колелиева. Защо да не съчетаваш и двете неща? Ти отговори на този въпрос.
Да.
Много ще ни липсва, Евгения пише. Дякол от Канада, много успехи. Георги, губите незаменим коментатор. Георги, стана ясно, че не губим. Така. Емануил Раков, браво, новото правителство вече ми е по-симпатично.
Ай.
Борислав Манов, успех, док. И там бъди оки-доки, пише Борислав. Даниел, ще ни липсва много. Свежа Иванова, доктор, и вие ли? Въпросителна.
Ей, ние.
Да, Людмила, вече и смехът му е като на министър.
Такви други неща ли си станаха като на министър само за една нощ?
Так, Иво Дилов, нека поне малко намали ефекта на България без граждани.
Не, няма да го намаля. Аз съм тази политическа сила, е, как да кажа, тя е в борбата за власт още.
Тоест, ти би ли направил нещо към нацията, така? Би ли добавил някой милион към нацията?
Шо, и друго има, какво сега? Като има музиканти в Народното събрание, те няма ли път да са музиканти следващите 4 години, ако...
Абсолютно съм съгласен с теб. Доктор, не знам дали знаеш, има футболен съдия депутат, който си е футболен
той,
съдия.
И той продължава да си свири.
Малко, виж сега, малко е деликатна историята, примерно точно в моя случай. Да. Един колега професор, който работи в ИСУ, ме нарича ония смешник.
Е много интересно, да.
Да. Смешник не е обидно. Защото, да разсмееш някого, не всеки го умее. Този колега, дори съпругата си не разсмива. Примерно. Как да кажа, някак си не ми се връзва това, което прави Бебе Крил, примерно. Да си. И той всъщност не е на висока държавна служба.
Самия той не е във властта.
Изисква позицията, която заемаш, изисква определен тип, според мен, аз така го разбирам, изисква определен тип поведение. Значи сега, аз не че ще спра да консумирам алкохол, но няма да се напия, освен пред вас, пред други хора. Примерно.
Да, да.
За съжаление, няма да публично да мога да се въздънки фанелка. Въпреки, че пък друга страна, що не.
Защо не? Аз виждам.
Не знам, някак си така го чувствам.
Може да случай го виждам с по фанелка.
Това е въпрос на избор.
Аз,
ама аз ти казвам моята позиция сега. Да. Аз как ги виждам нещата. Изисква ноблез облиг.
Така, да.
Сега съм на висша държавна позиция, смятам, че така е редно. Хубаво, не хубаво, претенциозно, не претенциозно, аз така виждам нещо.
Тук никой не може това да ти го спори, ти взимаш решенията си, да уточним, че и малкото хора, които ти беше приял във Фейсбук като приятели, вече пострадат също, защото си затваряш профила във Фейсбук, затваряш си устата, образно казано, за здравни беседи в
този смисъл,
както до сега сме свикнали, да. И това не ти се случва за първи път. Тоест, нека да свикнат нашите слушатели.
Също, знаеш, какво си мисля, Мишо, Иво?
Да.
Много мили неща пишат нашите слушатели. Това ми е безкрайно приятно. И колкото и така да звучи клиширано, ми натежава като отговорност.
Ами малко
да си ударим тежи. Една среща.
Не, малко, доста тежи, да.
Да си ударим една среща в края на моя мандат.
То не се знае кога
когато
ще
е края на моя мандат. Когато и да е той, то се вика, може и утре да е, нали? Но в края на моя мандат и да видим тогава нашите слушатели какво
ще
напишат.
Какво ще казват за тебе, да. Ето, това е много сериозно, което ти казваш, уважаеми слушатели, защото те сега почват, ти знаеш какво е в социалните мрежи и коментарите, почват сега его и той се продаде, предаде и така да. Така. Много хубаво го каза. Когато и да дойде края на мандата...
Той неизбежно ще дойде, ни това да не го забравя. Да.
Тогава да направим рекапитулация. Нали? Да. Как се е променило отношението към тебе? Това ще е много интересен феномен.
Чисто така, даже социален.
Изследване. Да.
Много ми е интересно друго нещо. Добре, относно облеклото преди малко говорим. Защо нашите политици, когато има някаква драма на дарено населено място и те отиват там, тогава не са с вратовръзки и сако, а са облечени, да речем, с всяки или нещо друго, а в останалото време са...
То зависи какво имаш в плана.
Кой е станало?
Ето, аз ще кажа моята логика, примерно. Няма никаква логика да отидеш с сако и връзка на наводнение, пази Боже. Защото ще бъде...
Как
ще те гледат хората?
Когато отиваш на Народното събрание, как няма да си с сако и връзка?
Да, в Народното събрание,
когато имаш официална някаква среща, как няма да си с сако и връзка?
Тогава да.
Така.
Беше ли вече в сградата на министерството?
Да.
Туалетната там ли е?
На место е и май не е ремонтирана.
Не е сменено място.
Само лошото е, че кабинета, който ще населявам сега, си няма собствена туалетна, но...
Кафе машина има.
Кафето никак не е лошо, заповядайте, кайде.
Кога има приемни часове?
Сега, понеже тук е Ориента и тук малко не сме като в Германия, точно за вас двамата няма приемни часове. Добре, дошли сте по всяко време.
Така. Тоест да разчитат нашите слушатели и проверка така и в бекстейджа на министерството.
Вътрешна инфо. Задния бекстейдж.
Задния бекстейдж. Айде.
За добре дошъл и за добре заминал.
Ай.
Хляб и сол.
Хляб или шарена сол.
Да, класическа шарен българска сол. Милинка и шарена сол.
Кога го направихте това?
Еди, що де?
Ето топ фонси. Но трябва и медезве. Или са само люто и солено?
Сега само солено, защото ако хапнеш сладко и мед, че се отпуснеш.
Да.
Немаш отпускане. Сега. Дема. Само на педала. Самуил допълва. Чакай, сега. Мога да не го цитирам, Самуил. Кажи на доктора, че му искам оставката, ако в ефир не обещая да ми отпусне финансиране за първата болница за чакри и аури, която ще отворя в Борисовата градина. Искам 3 милиона годишно. Пътеките... Няма нужда от пътеки в здравната каса, ще използвам пътеките в парка. Самуил. Пази се, той каза, че не новините те почват. От тая минута.
От другия четвъртък вече.
Нямам избор, Самуиле, има банички в студиото да си вземеш.
Една-две ще отметеме новини, да.
Да му се подмажа за следващата седмица.
Докторе, живи и здрави, да кажем на нашите слушатели, че при възможност твоя служебна, казахме поне веднъж месечно, все пак да се виждаме в ефир.
Ти си прав, това е много хубава идея да имаме такива срещи, наистина нещо като отчет да е.
Ами, да.
Защото в крайна сметка моята работа, която аз върша и моите колеги е чисто публична. Няма в нашия екип зад кулисите, те се вика, нали, няма да има. Аз съм готов да отговоря на всякакъв въпрос и няма да имам притеснение.
Ако си спомнят нашите слушатели и колегите от двата ти мандата до сега, нямаше наистина въпрос, на който ти да не отговориш.
Аз не съм политик, аз не се боря за избиратели, така, и аз не се притеснявам да казвам и неприятни дори за самия мен неща.
Така че и другото, което, извинявам се, че се пошегувах, че първо през Дарик ще минат новините от Здравното министерство, разбира се, че не е честно и не е нормално, но така или иначе най-малкото няма да бъдем подминавани. И да внимаваш със здравния ни репортер, защото той е три пъти репортер здравен на годината.
Оле, майко.
Колегата Панев.
Оле, майко.
Пострига се гола глава сега оня ден.
Защо?
Ами с ново министерство на чисто започва и той.
Вежите махнали си?
Не, вежите му седат.
Митко Панев е много симпатично момче. От преди така си имаме добра приказка с него.
Да.
Но пък да подмина Дарик, това ще бъде грехота.
Не, не, ясно. Успех в задачите.
Дай Боже, благодаря на всички за добрите и хубави думи.
В личен план много важно, ти желаем успех.
Дай Боже.
И до нови срещи.
До нови срещи.
Българско национално Дарик радио.